RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami edisi Senin, 15 Agustus 2016, dan saya Enggar Saraswati yang kali ini akan kembali memberikan informasi kepada Anda terkait dengan daftar acara siaran kami hari ini. Yang mengawali perjumpaan akan kami hadirkan warta berita dan disusul dengan komentar kemudian hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia dan juga warna-warni. Dan terakhir akan kami hadirkan program acara Pelangi Nada dengan tema keroncong. Kali ini penyanyi yang kami hadirkan yaitu bernama Ipu, yang merupakan seorang penyanyi keroncong wanita Indonesia. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, Senin 15 Agustus 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Tentunya kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama dengan yang Anda dengarkan pada saat ini. Dan hadir segera ke dalam ruang dengar Anda, Warta Berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Pemerintah diminta lebih serius memberantas narkoba hingga ke penegak hukum. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan ASEAN adalah rumah bersama yang perlu dijaga. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Zainuddin mengatakan pemerintah harus lebih serius memberantas narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba hingga ke elit penegak hukum. Ahmad Zainuddin di Jakarta Senin mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkoba. Namun, Badan Narkotika Nasional harus lebih berani melakukan pemberantasan narkoba hingga menyentuh oknum-oknum penegak hukum. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, ASEAN is our home atau ASEAN adalah rumah bersama yang perlu dijaga. Hal itu disampaikan Menteri Retno pada peringatan hari ulang tahun ASEAN ke-49 di Sekretariat ASEAN Jakarta Senin 15 Agustus. Menteri menekankan, tantangan situasi di kawasan dan dunia semakin dinamis. Oleh sebab itu, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus senantiasa diperkuat dan dipelihara dari waktu ke waktu.
Nah, tadi saya mengangkat beberapa poin. Pertama adalah poin bahwa ASEAN is our home. Satu rumah yang harus selalu dipelihara, harus selalu dijaga, dan sebagainya. Nah, yang kedua juga kita mengingatkan mengenai masalah pentingnya unity dan centrality of ASEAN ke depannya. Dengan situasi yang sangat dinamis, maka tidak mau, ASEAN, centrality and unity ASEAN harus diperkuat, sehingga kita betul-betul bisa maju sebagai satu komunitas yang besar, yang kuat, dengan tiga pilarnya yang kuat.
Menteri Retno Marsudi lebih lanjut menekankan apapun yang dilakukan ASEAN ke depannya harus melibatkan masyarakat. ASEAN dan rakyat ASEAN tidak boleh ada jarak sama sekali. Retno Marsudi menjelaskan, di bidang ekonomi, ASEAN banyak melibatkan usaha mikro kecil dan menengah. Masyarakat, dalam hal ini pengusaha mikro kecil dan menengah, harus dipastikan untuk mendapat manfaat dari integritas ekonomi negara-negara ASEAN. Sekretariat ASEAN di Jakarta tidak lama lagi akan memiliki gedung baru yang dibangun melalui kerjasama ASEAN dengan Kementerian Luar Negeri RI. Gedung baru tersebut akan menempati lahan ex kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang berada tepat di sebelah gedung sekretariat ASEAN saat ini. Lahan tersebut saat ini merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam pidato sambutan peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN ke-49 yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta Senin 15 Agustus 2016.
Kami sekarang telah memiliki desain akhir dari gedung baru tersebut dengan 17 lantai serta 2 semi basement. Gedung tersebut akan menjadi tempat yang ramah lingkungan dengan sentuhan budaya.
Rencananya pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN tersebut akan dimulai dibangun pada awal tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Gedung tersebut terdiri dari 17 lantai dan 7 lantai dengan 2 semi basement dan dibangun berdasarkan prinsip eco-friendly atau ramah lingkungan. Desain yang digunakan oleh gedung tersebut adalah desain yang memenangkan kontes desain gedung Sekretariat ASEAN pada tahun 2015. Menteri Retno mengharapkan pembangunan gedung ini dapat semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dan pusat diplomatik ASEAN di masa yang akan datang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar telah melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat seiring menerima tawaran bergabung di Kabinet Kerja. Wiranto di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Senin menjelaskan, kini Archandra hanya memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga tahun 2017. Itu membuktikan ia memiliki nasionalisme yang bagus dan bersedia mengabdi untuk kepentingan bangsa. Karena itu, ia melakukan proses melepaskan kewarganegaraan Amerika dan menyatakan sumpah serta menyerahkan paspor Amerikanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Archandra adalah pemegang paspor Indonesia. Archandra Tahar masuk Indonesia juga menggunakan paspor Indonesia. Berita-berita ini disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Bank Indonesia berkomitmen terus mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen kerjasama antara Bank Indonesia dan Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso di Jakarta Senin. Agus Martowardoyo mengatakan penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan bangsa dan berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Untuk itu, sebagai elemen masyarakat yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran, Bank Indonesia berkepentingan memastikan bahwa sumber daya manusia Bank Indonesia tidak menjadi korban curhatan bahaya narkotika, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan terkait. Sementara itu, Budi Waseso mengatakan, penanganan masalah narkotika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi dukungan Bank Indonesia atas upaya menghadapi ancaman kejahatan narkoba di Indonesia. Duta Besar Indonesia di Malaysia meresmikan sekaligus memberi motivasi kepada peserta kelompok edukasi untuk bangsa gelombang ke-10 di Malaysia. Berikut kita ikuti laporan Aldila Tabah.
Duta Besar Indonesia di Malaysia, Herman Praitno, meresmikan sekaligus memberikan motivasi kepada peserta Gelombang 10 Edukasi untuk Bangsa atau EUB di Aula Gedung Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 14 Agustus. Dalam peresmian tersebut, Herman memberikan motivasi pada para peserta EUB untuk semakin giat belajar, berkarya, dan tidak membuang waktu. Dirinya berharap semua ilmu yang didapatkan peserta melalui EUB dapat dimanfaatkan bahkan setelah kembali ke Indonesia.
Kita mengharapkan nanti tenaga kerja Indonesia, buruh migran Indonesia, setelah kembali dari bekerja di Malaysia dan pulang ke kampung halamannya, dapat membuat usaha sendiri, ya, bisa jadi entrepreneur dengan kemampuannya, sehingga kesejahteraannya meningkat. Di samping itu, kalau masih di sini dengan menamanya keterampilan dan kemampuan bahasa Inggris, hubungan dengan majikan lebih bagus, sehingga lebih harmonis dan bisa menjalankan pekerjaan dan hidup dengan tentram dan damai di Malaysia.
Senada dengan hal tersebut, Presiden sekaligus penggagas EUB, Aulia Badar, meyakini melalui EUB, para peserta memiliki bekal ilmu dalam memperbaiki kualitas kerja dan citra diri sebagai pekerja Indonesia. Dirinya berharap, ke depan, selain peserta, para tutor yang merupakan pengajar sukarela juga semakin bertambah.
Nanti mereka semakin percaya diri bahwa bekerja di Malaysia itu juga memiliki nilai tambah, dan dengan semakin banyaknya ilmu-ilmu yang mereka dapat, tentunya bargaining position mereka juga lebih baik lagi di sini. Saya berharap juga semakin banyak lagi orang Indonesia yang bisa melakukan kegiatan di EUB ini. Dan saya berharap malah tidak saja peserta, tapi juga para tutornya dari orang Indonesia semakin banyak, karena ini sebagai bentuk kepedulian antar sesama warga negara Indonesia di Malaysia.
Sementara itu, EUB Gelombang 10 berhasil menyaring 159 peserta yang merupakan TKI domisili Kuala Lumpur dan sekitarnya. Dalam semester kali ini, EUB memberikan pelatihan berupa bahasa Inggris, menjahit, komputer, wirausaha dan juga kerajinan tangan secara gratis setiap minggunya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Berita terakhir, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tetap membuka layanan amnesti pajak pada Sabtu dan Minggu untuk mengakomodasi peningkatan animo masyarakat terhadap program tersebut. Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin, menyebutkan kebijakan tersebut berlaku sejak 14 Agustus 2016 di seluruh kantor pelayanan pajak. Kebijakan tersebut juga dilakukan karena periode pertama dengan tarif tebusan terendah hanya berlaku kurang dari 2 bulan lagi atau pada 30 September 2016. Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan penambahan waktu pelayanan membuat masyarakat wajib pajak lebih leluasa memanfaatkan waktu pelaksanaan program amnesti pajak. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, membangun karakter bangsa melalui pramuka. Pramuka tentu bukan suatu yang asing bagi anak muda di dunia, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelajar di Indonesia pernah menjadi anggota pramuka. Organisasi pramuka yang didirikan pertama kali oleh Lord Baden-Powell pada tahun 1907 bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para anggotanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Di Indonesia, gerakan pramuka lahir pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Peringatan Hari Pramuka Indonesia yang ke-55 dirayakan bertepatan dengan dibukanya Jambore Nasional ke-10 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam laporannya, Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka, Adiaksa Daud mengatakan, peran pramuka cukup besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dalam kepramukaan Indonesia terdapat janji yang dinamakan Trisatya. Tri berarti tiga, sedangkan satya artinya kesetiaan. Trisatya adalah tiga kesetiaan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pramuka Indonesia, yaitu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama dan mempersiapkan diri, membangun masyarakat serta menempati dasa dharma. Dasa dharma adalah 10 kewajiban atau norma-norma dalam gerakan pramuka. Di antaranya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdisiplin, berani, setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Janji anggota pramuka akan menjadikannya seseorang yang bertanggung jawab. Begitu pula dasa dharma pramuka diharapkan akan membuatnya selalu memperbaiki sikap dan perilaku. Norma tersebut akan memotivasi diri untuk menjadi pramuka yang sebenarnya, yang berkarakter baik dan mulia. Dalam kepramukaan, para anggota pramuka diajarkan bagaimana menerapkan kedisiplinan dengan memakai pakaian seragam yang sesuai aturan, menggunakan waktu dengan baik serta memimpin dirinya maupun orang lain. Banyak manfaat yang dapat diambil dengan ikut sebagai anggota pramuka. Di antaranya melatih kemandirian, memiliki sikap gotong royong, melatih kedisiplinan dan memupuk kebersamaan. Seorang anggota pramuka dilatih untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dengan tidak tergantung pada orang lain. Ia juga harus bisa hidup apa adanya tanpa bantuan teknologi canggih. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan dan kecerdasan seperti kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi situasi apapun. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini, tentu saja hal itu merupakan tantangan yang akan menjadikannya manusia yang tangguh dan berkarakter serta mandiri. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Para tokoh pemuda Indonesia mengadakan rapat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pengumuman tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasi telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia tetapi hanya berfungsi sebagai penjaga status quo, yakni menjaga situasi dan kondisi seperti pada masa perang dan melarang adanya perubahan-perubahan di Indonesia. Kemerdekaan tidak mungkin bisa didapat dari Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut, menghasilkan keputusan bahwa pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Keputusan rapat pemuda tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta di rumah kediamannya masing-masing. Akan tetapi, Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan bahwa beliau tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantaraan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sedang golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang. Akhirnya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Agustus 1948, Korea Selatan terbentuk. Pada tahun 1905, Semenanjung Korea diduduki oleh Jepang. Semenanjung Korea mendapat kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 usai. Tetapi pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet memainkan peranan penting dalam mengusir imperialis Jepang di Korea, menempatkan pasukan masing-masing di bagian selatan dan bagian utara dengan garis perbatasan 38 derajat garis lintang utara hingga fondasi untuk pembagian Semenanjung Korea telah terbentuk. Pembagian Semenanjung Korea diakibatkan berbagai faktor secara bersama-sama, termasuk pro dan kontra tentang penetapan perwakilan Korea di bawah PBB, pertentangan antara sayap kiri dan kanan, dan suasana ketegangan Perang Dingin yang mendominasi Semenanjung Korea di bawah pengawasan PBB. Pemilihan demokrasi diadakan di bagian selatan atau Korea Selatan, dan 15 Agustus 1948 Korea Selatan secara resmi berdiri dengan nama Republik Korea. Dengan pengumuman secara resmi terbentuknya Republik Korea, maka Semenanjung Korea terbagi dua secara sempurna. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi 15 Agustus 2005. Konflik GAM RI berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Konflik antara pemerintah RI dengan separatis bersenjata atau Gerakan Aceh Merdeka, GAM, terus berlangsung hingga pemerintah menetapkan status darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM, konflik tersebut sedikit banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM. Banyak di antara aktivis GAM yang melarikan diri keluar daerah Aceh dan luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepahaman damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Di antara poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini mengenai Presiden minta Pramuka siapkan diri untuk menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Pendengar, di Indonesia 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Tahun ini Pramuka Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-55. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati hari jadi Pramuka yang ke-55 adalah Jambore Nasional ke-10. Presiden Joko Widodo secara resmi telah membuka kegiatan Jambore Nasional yang ke-10 Minggu 14 Agustus 2016. Jambore Nasional yang digelar dari tanggal 14 Agustus hingga 21 Agustus 2016 ini diikuti 25.000 peserta, 34 provinsi, dan 225 pramuka dari beberapa negara. Dalam amanatnya pada upacara pembukaan, Presiden mengingatkan anggota gerakan pramuka bahwa sebagai bangsa yang besar, tantangan yang dihadapi Indonesia juga besar. Menurut kepala negara, tantangan itu mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran. Presiden Jokowi yang juga Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan, ke depan seiring dengan kompetisi yang terjadi antar negara, antar kawasan, maka bangsa Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan yang memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Presiden Jokowi meminta anak-anak muda di Gerakan Pramuka harus menyiapkan diri menjadi generasi muda Indonesia yang kuat dan tangguh. Pramuka diharapkan untuk mempersiapkan diri, anak muda yang produktif, optimis, memiliki daya juang yang tinggi, dan tidak takut bersaing serta pantang menyerah. Presiden mengapresiasi pemilihan tema Hari Pramuka tahun ini, yaitu bangun karakter kaum muda melalui kegiatan yang keren, gembira, asik. Menurut tema itu, sangat mengadopsi semangat dan jiwa anak-anak muda Indonesia. Presiden Jokowi mengharapkan melalui tema ini, Hari Pramuka tahun 2016 menjadi momentum bagi gerakan pramuka untuk kembali ke semangat anak-anak muda, untuk kembali menjadi ajang pembelajaran bagi anak-anak muda yang keren, asik, dan menyenangkan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak gerakan pramuka untuk senantiasa mengikuti kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, termasuk media sosial baru. Menurut Presiden, teknologi informasi itu digunakan untuk mengajak anak-anak muda lainnya bergabung ke gerakan pramuka untuk lebih menarik minat anak-anak muda terlibat dalam kegiatan pramuka yang keren dan menyenangkan. Sementara Ketua Kuartir Nasional Adiaksa Daud mengatakan pramuka harus dirasakan kehadirannya oleh publik, pramuka harus aktif memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ia juga mengharapkan gerakan pramuka melakukan pemantapan organisasi, meningkatkan jejaring kerjasama dengan stakeholder gerakan pramuka di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas gerakan pramuka. Pembukaan Jambore Nasional ke-10 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur itu juga dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertahanan Ria Mizat Yakudu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, dan pimpinan kepanduan dari negara-negara ASEAN. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Zainuddin mengatakan pemerintah harus lebih serius memberantas narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba hingga ke elit penegak hukum. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan ASEAN is our home atau ASEAN adalah rumah bersama yang perlu dijaga. Sekretariat ASEAN di Jakarta tidak lama lagi akan memiliki gedung baru yang dibangun melalui kerjasama ASEAN dengan Kementerian Luar Negeri RI. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar telah melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat seiring menerima tawaran bergabung di Kabinet Kerja. Bank Indonesia berkomitmen terus mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tetap membuka layanan amnesti pajak pada Sabtu dan Minggu untuk mengakomodasi peningkatan animo masyarakat terhadap program tersebut. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Di edisi kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah tradisi unik menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada tanggal 17 Agustus nanti Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-71. Biasanya para penjual bendera merah putih dan pernak-pernik Hari Kemerdekaan lalu-lalang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Untuk memeriahkan perayaan Hari Istimewa Bangsa Indonesia tersebut, masyarakat biasanya mengikuti berbagai lomba tradisional. Tetapi ada juga tradisi unik di masing-masing daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya, Anda bisa menemukan para penjual telok abang. Telok abang adalah telur rebus berwarna merah. Telok abang ini ditancapkan di miniatur perahu, pesawat terbang, mobil-mobilan, dan becak yang terbuat dari kayu gabus. Selain itu, ada juga yang berbentuk skuter, helikopter, perahu, naga, bus kota, ataupun jembatan ampera. Seiring sulitnya bahan baku, pengrajin menggunakan gabus dan kertas kardus. Ada juga yang menggunakan gabus putih dan ditempel kertas untuk miniatur perahu atau becak. Yang terpenting ada bendera merah putih. Dalam bahasa Palembang, telok berarti telur dan abang berarti merah. Warna merah berasal dari pewarna kulit. Dulu masyarakat Palembang menggunakan pewarna kesumbu atau tinta yang digunakan untuk mengecap karung, beras, dan gula. Awalnya telur yang biasa digunakan adalah telur bebek, namun berubah menjadi telur ayam. Sejarah asal mula Telok Abang ternyata bermula dari peringatan ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina II saat Indonesia masih dijajah Belanda. Pada waktu itu masyarakat kota Palembang memeriahkannya dengan membuat telur yang dicap merah atau dikenal dengan Telok Abang. Sejak Palembang resmi lepas dari masa penjajahan Belanda, tradisi Telok Abang tetap diteruskan dengan tambahan hiasan bendera merah putih sebagai tradisi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara pendengar, tiap tahun bentuk Telok Abang semakin variatif. Jika dulu hanya dipadukan dengan kapal laut dan kapal terbang yang terbuat dari bahan gabus berwarna kuning, saat ini bentuk dan warnanya sudah dibuat lebih banyak. Harga jualnya bervariasi tergantung tingkat kesulitan pembuatnya. Salah satunya tempat para penjual Telok Abang ini di sekitar kantor Wali Kota Palembang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang mengangkat Telok Abang, tradisi unik dari Palembang, Sumatera Selatan, untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui indahnya kain tapis Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung yang memiliki wilayah relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakahuni, serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan atau Teluk Betung, Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Selain potensi kelautan yang melimpah, Lampung juga memiliki sebuah kain tenun yang bernama kain tapis. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, muncullah kain tapis ini ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenun maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak atau benang emas dengan sistem sulam khas Lampung yang disebut cucuk. Kerajinan tenun kain tapis ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Kain dasar yang digunakan untuk menyulam tapis berupa kain dari benang katun yang warnanya gelap dengan bahan pewarna alam. Aplikasi ragam motif benang emas di kain tersebut dilakukan dengan teknik sulam cucuk. Biasanya ragam motif pada tapis berupa pengulangan motif sehingga tampak rapi dan teratur. Motif yang paling umum berupa garis zigzag atau piramida sebagai motif utamanya. Motif tersebut terdapat di tengah kain dan biasanya mengaplikasikan motif stick atau motif yang rumit dan bervariasi. Ada banyak jenis pilihan motif untuk sulaman tapis, baik berupa flora atau fauna. Di antaranya adalah motif naga, gajah, hewan tunggangan, perahu, sulur bunga, dan lainnya. Sebelum menyulam, kain dasar biasanya akan direntangkan pada tekang yang fungsinya seperti ram, yaitu untuk mengencangkan kain sehingga mempermudah proses penyulaman. Saat membuat ragam hias pada tapis, benang emas disulam cucuk ke kain katun menggunakan benang penyawat yang berfungsi untuk mengikat benang emas. Semakin penuh benang emas atau semakin rumit motif yang disulam, maka pembeli harus mengeluarkan uang yang semakin mahal. Itu tentunya sebanding dengan berapa lama dan kesulitan kain tersebut dibuat. Kain tapis sempat nyaris menjadi komoditi langka sebab tak banyak orang yang menggeluti kerajinan tapis. Akan tetapi, kini kain tapis sudah mulai banyak diproduksi pengrajin dengan ragam hias yang lebih variatif. Sebagai barang komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehelai kain tapis bisa dihargai 700 ribu hingga 2 juta rupiah sesuai dengan banyaknya benang emas yang digunakan. Seiring perkembangan zaman dan kreativitas, sulaman tapis tidak hanya diaplikasikan pada kain berupa sarung. Banyak cenderamata atau hiasan kreasi lainnya yang mengaplikasikan sulaman tapis. Di antaranya adalah hiasan dinding berupa ayat kursi dengan hiasan sulam tapis, hiasan dinding dengan motif binatang atau kapal khas tapis, gantungan kunci, kopiah, tas, dompet, tempat tisu, dan lainnya. Semoga cara yang dilakukan oleh pengrajin kain tapis ini membuat kain tapis semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai indahnya kain tapis Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh seorang penyanyi keroncong wanita Indonesia, yaitu Ipo. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tanah Airku.
Pemandangan tanah air.
kerajaan bangsaku. Tanah airku yang kaya raya dengan pemandangan alamnya.
Saudara, cerita tentang keindahan tanah air adalah tema yang cukup sering diangkat dalam lagu ataupun karya seni lainnya. Lagu dengan tema seperti ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Selain itu juga, dapat menjadi pengobat rindu bagi mereka yang tinggal jauh di negeri orang. Lagu Tanah Airku merupakan ciptaan Kelly Puspito, yang merupakan salah seorang musikus Indonesia yang juga merupakan tenaga pengajar pada Universitas Semarang, Jawa Tengah. Lagu Tanah Airku merupakan lagu keroncong karya Kelly Puspito yang paling terkenal. Kelly termasuk salah seorang musikus yang memberi kontribusi dalam perkembangan musik keroncong di Indonesia. Karya-karyanya cukup banyak yang diikutsertakan dalam Lomba Bintang Radio dan Televisi atau BRTV. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Merah Delima. Thank you.
sebagai tanda cintaku. Ku simpan sampai mati janjiku bersama. Tiada akan lebur karena noda, tak mungkin hilang merana.
Saudara, lagu Merah Delima bercerita tentang tanda ikatan cinta, yaitu cincin berwarna merah delima yang melingkar di jari manis. Walaupun bukan intan pualam, namun akan disimpan sampai mati. Lagu ini diawali dengan syair, "Janjiku bersaksikan cincin yang bermata, melingkar di jari manis tanda hati setia." Seperti lagu keroncong pada umumnya, lagu ini berirama mendayu. Lagu yang diciptakan oleh Sutejo ini pernah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi keroncong lainnya, namun dipopulerkan oleh Sundari Sukoco. Walaupun Ipuk pernah membawakan beberapa lagu keroncong, sayangnya tidak banyak informasi mengenai penyanyi wanita ini. Baiklah saudara, sebagai penutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Ipuk berjudul Melati Pesanku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.